Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-avgust, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Mehribon va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa Kamina Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'ysa. Toshkent va Pekin hukumatlari Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining 4-chi liniyasini qurishni rejalashtirmoqda. O'zbekistonga qarashli O'zbek Neftigaz va Xitoyning CNPC davlat shirkatlari bir qismi O'zbekiston hududidan o'tadigan Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining 4-chi yo'lagini qurish va uni boshqarish bilan shug'ullanadigan qo'shma korxona tuzish rejalarini e'lon qildi. Internet nashrlarida paydo bo'lgan xabarga ko'ra, teng huquqli asosda tuzilayotgan korxonaga doir kelishuv 21 avgust kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga safari davomida imzolangan. Gaz quvurining yangi liniyasi 5 mamlakat: O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Xitoy hududidan o'tadi. Yangi quvur ishga tushirilgach, Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining yillik o'tkazish salohiyati 85 milliard kub metrga yetishi aytilyapti. Xabarlarda yana aytilishicha, gaz quvuri 3-chi liniyasining O'zbekiston bo'lagi kelasi yil boshiga qadar bitkazilishi va uning yillik o'tkazish quvvati 25 milliard kub metrni tashkil qilishi kutilmoqda. O'zbekiston gaz eksport yo'nalishlarini diversifikatsiya qilishga harakat qilyapti. Ayni paytda mamlakat ichki iste'moli keyingi yillarda sezilarli qisqartilgan. Ayniqsa qish mavsumida O'zbekistonning aksar mintaqalariga tabiiy gaz umuman yetib bormaydi. Xalqaro xabarlar: Ukraina hukumati o'z chegarachilari mamlakat hududiga Rossiyadan o'tgan o'nlab zirhli mashinalarga hujum uyushtirganini bildirdi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, harbiy mashinalar Azov dengizi yaqinidagi chegarani buzib o'tgan. France Press agentligi Ukraina xavfsizlik xizmati matbuot vakili Leonid Matyukindan iqtibos keltirib, ayirmachilar kolonnasi Donetsk viloyatining Mariupol shahriga yaqin joydan o'tganini xabar qilmoqda. Konvoy chegarachilar tarafidan to'xtatildi. Jang davom etmoqda, dedi Matyukin. Kunning birinchi yarmida rasmiy boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Xabarlarga ko'ra, janglar Rossiya chegarasidan 10 kilometr beriroqda, Azov dengizi bo'yidagi Novoazovsk shaharchasi yaqinida ro'y bermoqda. Zirhli mashinalarning bir qismi Mariupol shahriga qarab yo'l olganini xabar qildi Ukraina hukumati tarafidagi jangchilar. Janglar Minskda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'rtasida bo'hron yuzasidan o'tkazilishi kutilayotgan uchrashuv arafasida ro'y bermoqda. Muzokaralarda Yevropa komissiyasi vakillari ham qatnashadi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukrainaga 2-chi gumanitar yordam konvoyini yuborishni rejalashtirayotganini bayon qildi. 25 avgust kungi matbuot anjumanida Lavrov Rossiya bu haqda Ukrainani xabardor qilgani va Kiyev tomonidan hamkorlik ko'rsatilishiga umid qilayotganini bildirdi. O'tgan hafta Rossiya Kiyev hukumati yoki Qizil Xoch qo'mitasi roziligisiz Ukrainaga yirik gumanitar yordam karvonini yuborgani uchun G'arb tanqidiga uchragan edi. Lavrov navbatdagi gumanitar yordamni mamlakatga kiritish masalasi tezroq hal etilishiga umid qilishini ham bildirdi. Lavrov shuningdek, yakshanba kuni Donetskda Rossiya parasi ayirmachilar asir olingan Ukraina harbiylarini sazoyi qilishda tahqir alomatlarini ko'rmasligini ta'kidladi. Ayirmachilar asir olingan Ukraina harbiylarining Donetsk ko'chalaridan olib o'tgani va omma tarafidan tahqirlangani Jeneva konvensiyasining buzilishi deya xalqaro tashkilotlar tarafidan qoralanmoqda. Tehron Isroilga qarashli josus dron Eron havo hududida urib tushirilganiga doir iddaolar ortidan g'arbiy sohilda falastinliklarni qurollantirish harakatlarini jadallashtirish bilan tahdid qilyapti. Eron inqilob posbonlari havo kuchlari qo'mondoni Amir Ali Hojizoda biz g'arbiy sohilga qurol yuborish harakatlarini kuchaytiramiz, deya bayon qildi. Yakshanba kuni inqilob gvardiyasi havo kuchlari Tehrondan 240 kilometr janubroqda joylashgan Natanz uranboyich inshoot ustida Isroilga qarashli josus dronni urib tushirganini iddao qilgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Praga studiyasida dastur prodyuseri Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon. Nima bo'ldi? Qo'rqyapsizmi tugmani bosishga?
Keldi mikrofonim
qani. Mana keldi mikrofoningiz, marhamat.
Mikrofonni ulashga qo'rqdim Alisher to'g'risi.
Xo'p, uzoqdan kelyapti.
Assalomu alaykum. Demak, aziz tinglovchi, bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Bugun siz ham qo'rqmayman deb ayta olasizmi degan savolga javob izlaymiz. Uzr, hozir 1 minut, 1 daqiqa biz mikrofonimizni almashtirib olaylik. Ha, hozir aytish yigitlar aytishyapti, hammasi joyida. Demak, siz ham qo'rqmayman deb ayta olasizmi degan savolga bir javob izlashga harakat qilyapmiz bugun. Bu savolni o'rtaga chiqishiga 12 avgustda 4 nafar o'zbek jurnalistini qo'rqmayman degan yozuv bilan Facebook sahifasida o'tkazgan fleshmobi sabab bo'ldi. Bugunga kelib ushbu Facebookdagi aksiya katta bir siyosiy aksiyaga aylanayotgani kuzatilmoqda. Hatto Facebookdagi mana shu sahifaga Markaziy Osiyodagi boshqa millat vakillari tarafidan ham ishtirok etayotganlar kuzatilmoqda.
Demak, ayni paytda dasturimizni onlayn shaklda eshitishingiz mumkin. Internet saytimizga tashrif buyuring. Facebook, Odnoklassniki, YouTube sahifamizda jonli efir. Dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va siz ham qo'rqmayman deb ayta olasizmi degan savolni bugun o'rtaga qo'yyapmiz. Dasturimiz mehmonlarini mehribon tanishtirsangiz.
Demak, bugun dasturimiz mehmonlari aksiya tashabbuskori, o'zbek faoli, Shvetsiyada yashovchi Dilobar Erkinzoda. Qo'rqmayman aksiyasining dastlabki ishtirokchilaridan biri farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev. Shuningdek, qo'rqmayman aksiyasi haqida tanqidiy fikrda bo'lgan Ezgulik jamiyati raisi Vasila Inoyatova hamda mustaqil jurnalist Saodat Omonova hamda bugungi dasturimiz